ለዘርአዊ ፍትሐው ማዕረነት ዝተጀመረ ተቃውሞታት በመውጣሉ ናዝል አለ ብርክ በመስገጋር አብ ሀገራውን ክፍለ ግዛታውን ከባቢያውን ውጽኢት ምርጫታት ጸሏክ ከምዘሕደረተን ተንተ ፖለቲካ ይገልጽለው ካልኦት ድማ እቲ ዝተረአየ ህዝባዊ ተቃውሞ ብሕልፊ ንመንእስያት ናብቲ ኣብ ዝመፅእ ሕዳር ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንክሳተፉ ከለዓዕሎም እዩ ዝብል ገምጋም ኣለዎም። ክሪስ ሲምክስን ንዘዳለዎ ጸብጻብ በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ጆይስ ጆንሰን ኣብ እግሪ ሓወልቲ ተቓላሳይ ሰብኣዊ መሰላት ዝነበሮ ማርቲን ሉተር ኪንግ ምስቶም ኣብቲ እዋን ዓው ኢሎም ድምፆም ዘቃልሑ ተቃውምቲ ሓቢራ ተሰሊፋ ነይራ። ዶክተር ማርቲን ሉተር ሎሚ ብሂወት እንተ ዝነብር ክንደይ ምፀበቐ ትብል ንሳ። ጆይስ ወሲኻ ዶክተር ኪንግ እንተ ዝህሉ ነይሩ ካብ ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ ካብ ኩሎም ኩርናዓት ዝሃገር ሰባት ስለ ፀረ ዘርኣውነት ፍትሕን ማዕርነትን ከምዚ ብሓባር ድምፆም እናቃልሑ ከለዉ እንተ ዝርኢ ክንደይኮን ምትሓጐሰ በለት። ሪችመንድ ቨርጂንያ ኣብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ህዝባዊ ኣገልግሎት ትሰርሕ ጆይስ ጆንሰን ናብ ርእሰ ከተማ እዚ ሃገር ዋሽንግተን ዲሲ ዝሓለፈ ሰንበት ዝተጓዕዘት ነቲ ብቪድዮ ዝተቐድሐን ኣብ ኢድ ፃዕዳ ፖሊስ ዝሞተን ኩነታት ኣተሓሕዛ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ጆርጅ ፍሎይድ ንስካሎት ኣሸሓት ተቃምቲ ድምፃ ብተቃውሞ ንምቅላሕ ነበረ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እዚ ሃገር ንሰሙናት ሃንደበት ተላዒሉ ዝዘለቐ ተቃውሞ ኣብ ቀረባ ወለዶታት ዳርጋ ተራእዩ ዘይፈልጥ እዩ። ሞት ፍሎይድ ኣብ ኣሜሪካ ቃልሲ ንማዕርነትን ዘርኣዊ ፍትሕን ኣንፀባራቂ ኮይኑ እዩ ዘሎ። ጆይስ ጆንሰን ንቪኦኤ ክትዛረብ ከላ ህዝባዊ ተቃውሞ ትርጉም ዘሎ ለውጢ ንምምፃእ ሓጋዚ ከም ዝኾነ ትዛረብ። እቲ ዝቐነየ ተቃውሞ ብሕልፊ ንመራሒ ቃልሲ መሰላት ዝኾነ ኣንድሪው ያንግ ናብ ኣብ ሓምሳታትን ስሳታትን ንኣሜሪካ ዝሃወኾ ዘርኣዊ ጥፍእ ብሓሳቡ ንክምለስ ደሪሕዎ እዩ። ኣብ ዋን ቃልሲ ንስቪላዊ መሰላት ኣበላ እዛ ሃገር እዚኣ ተዛዊረ እየ እንተኾነ ሙሉእ ሃገር ኣብ ዙርያ ሓደ ዕላማ ከምዚ ናይ ሎሚ ዝተሰለፈሉ ኩነታት ርኤ ኣይፈልጥን ኢሉ 88 ዓመት ዝዕድሚኡን መቓለስቲ ዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ ዝነበረን ኣንድሪው ያንግ። ናይ ሎሚ ተቃውሞ ግና ይብል ንሱ መናእሰይ ዝተፈላለየ ሕብርን ዘርእን ዘለዎም ንማሕበራዊ ሚድያ ውፅኢታዊ ብዝኾነ ኣገባብ ዝጥቀሙን እዮም። ሓይሊ ፖሊስ እውን እንተኾነ ከምቲ ኣብ ሓምሳታትን ስሳታትን ልዕሊ ዓቐን ሓይሊ ዘይጥቀም እዩ እቲ ሎም ዘሎ ፖሊስ ኢሉ ሚስተር ያንግ ድሕሪ ሞት ጆርጅ ፍሎይድ ዝተወልዐ ተቃውሞ ምስቲ ኣብ 7 መጋቢት 1965 ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ዝተላዕለ ተቃውሞ የመሳስሎ። ሽዑ ንስቪላዊ መሰላት ዝቃለሱ ካብ ሳልማ ኣላባማ ናብ ርእሰ ከተማ ታ ክፍለ ግዝኣት ዝነበረት ማንጋመሪ ኣላባማ ብድልድል ኤድመን ፒትስ ኣቢሎም ንክሰግሩ ኣብ ዝፈተንሉ እዋን ብፖሊስ ተደብዲቦም ዘንብዕ ጋዝ ተተኪስዎምን እዩ ይብል ንሱ። ብቴሌቭዥን ዝተፈነው ቪድዮታት ደማዊት ሰንበት ኢሎም ኣብ ዝገለጹ ዋዕለት ዘርኣውነትን ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ዝፍጸም ግፍዕን ማእከል ሓባራዊ ሕልና ኮይኑ ንክቕፅል መበገሲ ኮይኑ እዩ ተመዝጊቡ ሓሊፉ። እቲ ናይ ሽዑ ክስተትን ዝሰዓበ ሰልፍታት ተቃውሞን ኣብ 1965 ዓመተ ምህረት ብፈረንጂ ንዝጸደቐ ሕጊ መሰል ምምራጽ ከም መበገሲ ኮይኑ እዩ። ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ መረፃ ይፍጸም ንዝነበረ ኣድልዎ ንክተርፍ ኣኽኢሉ። ካልእ ውሃብ ርእቶ ኣብ ላንካስተር ዩኒቨርሲቲ ሳውስ ካሮላይና ኣብ ክፍሊ ታሪክ ኣፍሪቃ ኣሜሪካውያንን ታሪክ ዩናይትድ ስቴትስን ዝነጥፍ ኣዳም ቢክስ እዩ። ናይ ሎሚ ሰልፍታት ተቃውሞ ኢሉ ንሱ ምስቲ ኣብ ኒውዮርክ ሃርለም ኣብ 1935 ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ካሊፎርኒያ ኣብ 1965 ኣብ 1992 ዝተኻየዱ ሰልፍታት እዮም ዝመሳሰሉ ክብል ይገልፆም። ቢግስ ወሲኹ ብዘይካ ካብ ፀገም ዘርኣዊ ፍትሒ ወፃኢ መንቀሊ እቲ ዝቐነ ተቃውሞ ሰማይ ዝዓረገ በዝሒ ሸቕሊ ኣልቦነት ኣብ ጸለምቲ ዝረኣይ ዝነሃረ መጠን ሞትን ዘርኣዊ ዘይምዕሩይነትን ኣብ ዘበለ ብድሆ ኣንጻር ቫይረስ ኮሮና ነዛ ሃገር ዘጋጠማ ኮይኖም ኣለዉ ይብል። ንሕና ኣብ ማእከል ወፍሪ ስቪላዊ መሰላት ኢና ዘለና። እዞም ዝተባርዑ ህዝባዊ ተቃውሞታት ቅቡል መንቀልን ቅብፀት ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ዝኣገባብድ እዚ እዩ ዘርኢ ኢሉ ውን ይገልጾ። نسو قصيلو زتر ايوزي كتسالاي كامزغونا زر ايو بقلب دايو نابكالي صفي كب زبل مخانيو زر ايكا لخنياتو نايم العال عغمي سلزلو ايلو كدمي أسرة ثلاثة عمت صليم أمريكاوي رودني كينغ ببوليس لوس أنجلس دهريز تأتلولو فيديو مزرقعو تقومتي نداق ممت الرايحي لبوليس صبي عمنيروم اتتقوان فوتي زرعي فتحي تخاناناي بوليسن امنت مسان أبلو الحي لبوليسن كمون أبنغو محبر سباتن كبابياوي ممحداراتن نزنبرة صمدون أقوليو يحالفو الصباح موت جورج فلويد ديمقراطياً أبلت بيت مهر أمريكا تمسس على الرقيق حقي أريو مالو بدرجة هجر أبلت بوليس زفتهم وقف إي نخمز قب أبتصاد صف زرقات اللو أقرب نخيقدن زحتت قاله كابتم رقيق زحازم عن قطعتيو دعوت صلفتات تقاومون من كسقاس هيوات صلم توني قدسان أيو عقمي فاتيرون لو إذا من كسقاس زيز توقسك أدميشي ديشت عمضات تهت عدم من إساي زنبرا مايكل براون بسعادة بوليس أفرقسان ميزوري دهر مقتالو كم زنبرا يذكر إذا كم زي لقلو سنزر أوي فتحي زتجمورو تقاوموتات كم زغتصلون نازل على بركي بمسققار الهاقراوي كفلات هاقراون كبابيعون سيت مرشات الوقت مزهدرو تنتنت بوليتيكا يقلسو قالوا الجمع اتسترعي هزبا وتقامو بحلفي دمنا اسايات نابتي هدار زفت سن بريزدنتاو مرشا نكساتفو كل عائلهم ايو زبل قمقام اللوهم تنتنت واسيهم بناسي ابوان مرشا كساب كندي ببزغي واسيهم كادمسو يوم زبل نسورن رقصن مرسين مركب أتقامي كم زغنن زغون انتخوين قنا لوم زبانية تهوون كم زبلو وكلنا كريس سكين زبدالو ريبورت يهبر